สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Data Warehouse Life Cycle Toolkit ฉบับที่2เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับการวางแผนออกแบบพัฒนาและนำระบบคลังข้อมูลกับธุรกิจอัจฉริยะไปใช้งานเขียนโดย Ralph Kimball ร่วมกับ Margie Ross Warren Thornthwaite Joy Mundy และ Bob Becker หนังสือเผยแพร่ในปี2008และสรุปแนวทาง Kimball Life Cycle ซึ่งเชื่อมงานบริหารโครงการสถาปัตยกรรมการสร้างแบบจำลองข้อมูล ETL และการส่งมอบรายงานให้เป็นกระบวนการเดียวกันจุดเน้นไม่ใช่เพียงการอธิบายโครงสร้างตารางแต่คือการทำให้ทีมเทคนิคและผู้ใช้ธุรกิจร่วมกันสร้างข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจได้จริงๆหนังสือสนับสนุนการพัฒนาแบบเพิ่มทีละส่วนโดยเริ่มจากหัวข้อธุรกิจที่มีคุณค่าและส่งมอบ Data Mart ที่ใช้งานได้ก่อนขยายด้วยมิติข้อมูลที่สอดคล้องกันเนื้อหาจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างตำราด้านข้อมูลกับคู่มือดำเนินโครงการทำพร้อมแม่แบบและรายการงานที่นำไปปรับใช้ได้โดยตรงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวงจรชีวิตคิมโบทำให้โครงการคลังข้อมูลเป็นงานร่วมของธุรกิจและเทคนิคแก่นของหนังสือคือคิมโบไลฟ์ไซเคิลกรอบดำเนินงานสำหรับระบบคลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะที่ไม่มองโครงการเป็นลำดับของการติดตั้งฐานข้อมูลเพียงอย่างเดียวกรอบนี้แยกงานออกเป็นกิจกรรมเริ่มต้นโครงการสายงานเทคโนโลยีสายงานข้อมูลสายงานแอปพลิเคชัน BI และกิจกรรมปิดงานการแบ่งเช่นนี้ช่วยให้เห็นความพึ่งพากันอย่างชัดเจนเช่นรายงานที่ดีต้องอาศัยนิยามตัวชี้วัดที่ธุรกิจยอมรับแบบจำลองข้อมูลที่รองรับคำถามนั้นและกระบวนการโหลดข้อมูลที่รักษาความถูกต้องหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการเก็บความต้องการจากผู้ใช้การจัดลำดับความสำคัญการบริหารขอบเขตและการวัดการยอมรับหลังส่งมอบผลสำคัญคือระบบ BI จะล้มเหลวได้แม้เทคโนโลยีทำงานดีหากทีมสร้างข้อมูลที่ไม่ตอบคำถามหรือผู้ใช้ไม่เชื่อถือวิธีคิดนี้ต่างจากหนังสือเทคนิคเฉพาะด้านเพราะนำบทบาทของผู้สนับสนุนโครงการผู้ใช้ธุรกิจนักวิเคราะห์นักออกแบบข้อมูลและทีม ETL มาเชื่อมในแผนงานเดียวผลลัพธ์ที่ต้องการจึงไม่ใช่คลังข้อมูลที่สร้างเสร็จตามข้อกำหนดแต่เป็นความสามารถในการใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อการตัดสินใจประเด็น2การส่งมอบ Data Mart แบบเพิ่มส่วนลดความเสี่ยงของโครงการขนาดใหญ่แนวทาง Kimball เสนอให้สร้างระบบผ่าน Data Mart ตามหัวข้อธุรกิจเช่นกระบวนการขายหรือสินค้าคงคลังแล้วเชื่อมส่วนต่างๆด้วยมิติข้อมูลที่สอดคล้องกันหนังสืออธิบายตำกะของการทำงานแบบเพิ่มส่วนว่าองค์กรไม่จำเป็นต้องรอให้เข้าใจทุกข้อมูลทั่วทั้งบริษัทก่อนจึงจะสร้างคุณค่าได้การเลือกกระบวนการที่มีความสำคัญและขอบเขตชัดทำให้ทีมสามารถส่งมอบผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ได้เร็วรับข้อเสนอแนะจากการใช้งานจริงและใช้บทเรียนไปปรับการพัฒนารอบถัดไปอย่างไรก็ดีการทำทีละส่วนไม่ได้หมายถึงการสร้างดาต้ามาร์ทแยกขาดโดยไร้การกำกับหนังสือเน้นการวางสถาปัตยกรรมและมาตรฐานร่วมโดยเฉพาะนิยามของมิติหลักเพื่อให้รายงานจากหลายกระบวนการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ร่วมกันได้หากแต่ละทีมกำหนดลูกค้าเวลาสินค้าหรือหน่วยงานด้วยคนละความหมายการขยายระบบอาจกลายเป็นการสะสมข้อมูลที่ขัดแย้งกันดังนั้นคุณค่าของการพัฒนาแบบเพิ่มส่วนอยู่ที่การรักษาสมดุลระหว่างความเร็วในการส่งมอบกับวินัยด้านการบูรณาการระดับองค์กรหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการวางแผนระยะยาวและการส่งมอบระยะสั้นสามารถสนับสนุนกันได้ประเด็น3แบบจำลองเชิงมิติแปลงคำถามทางธุรกิจเป็นโครงสร้างข้อมูลที่เข้าใจง่ายหนังสือวางการสร้างแบบจำลองเชิงมิติเป็นศูนย์กลางของชั้นนำเสนอข้อมูลเพราะผู้ใช้ต้องสามารถตีความข้อมูลและตั้งคำถามได้โดยไม่ต้องเข้าใจความซับซ้อนของระบบปฏิบัติการเดิมโครงสร้างนี้จัดข้อมูลเหตุการณ์หรือค่าที่วัดได้ไว้ในตารางข้อเท็จจริงและวางบริบทสำหรับการวิเคราะห์ไว้ในตารางมิติเช่นเวลาผลิตภัณฑ์ลูกค้าหรือสถานที่ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ยอดหรือปริมาณตามบริบทต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติขณะที่นักพัฒนามีโครงสร้างที่เหมาะกับงานสืบค้นเชิงวิเคราะห์หนังสือไม่เสนอให้เริ่มจากแผนผังตารางโดยลำพังแต่ให้เริ่มจากการระบุกระบวนการธุรกิจกำหนดระดับรายละเอียดของข้อมูลเลือกมิติแล้วระบุข้อเท็จจริงลำดับนี้สำคัญมากเพราะระดับรายละเอียดเป็นตัวกำหนดความหมายของทุกแถวในตารางข้อเท็จจริงและขอบเขตของตัวเลขที่คำนวณได้หากเลือกข้อมูลแบบสรุปเร็วเกินไปผู้ใช้จะไม่สามารถย้อนดูความแตกต่างตามลูกค้ารายการหรือช่วงเวลาได้การออกแบบเชิงมิติจึงไม่ใช่เพียงเทคนิคเพื่อความเร็วของฐานข้อมูลแต่เป็นการทำให้ความหมายทางธุรกิจความละเอียดของข้อมูลและรูปแบบการวิเคราะห์สอดคล้องกันประเด็น4 ETL และคุณภาพข้อมูลคือเงื่อนไขที่ทำให้รายงานมีความน่าเชื่อถือ The Data Warehouse Lifecycle Toolkit ให้ความสำคัญกับสายงานข้อมูลโดยเฉพาะการดึงแปลงและโหลดข้อมูลในฐานะระบบผลิตข้อมูลที่ผู้ใช้มองไม่เห็นแต่ขาดไม่ได้แบบจำลองเชิงมิติที่ออกแบบดีจะไม่มีประโยชน์หากข้อมูลต้นทางถูกดึงมาไม่ครบรวมรหัสที่ไม่ตรงกันคำนวณผิดหรือโหลดล่าช้าจนไม่เหมาะกับการตัดสินใจหนังสือจึงเชื่อมการออกแบบ ETLเข้ากับข้อกำหนดของธุรกิจและแบบจำลองปลายทางแทนการมอง ETL เป็นงานเขียนโปรแกรมที่ทำภายหลังทีมต้องเข้าใจที่มาของข้อมูลกฎการแปลงการจัดการค่าที่ผิดปกติการรักษาประวัติของคุณลักษณะสำคัญและวิธีตรวจสอบผลลัพธ์คิดนี้ทำให้การถกเถียงเรื่องคุณภาพข้อมูลมีความเฉพาะเจาะจงเช่นต้องระบุว่าแหล่งใดเป็นเจ้าของนิยามกฎใดๆใช้แก้ความไม่สอดคล้องและผู้ใช้จะรับรู้ข้อจำกัดของข้อมูลอย่างไรหนังสือยังชี้ให้เห็นบทบาทของเมตาดาต้าซึ่งช่วยอธิบายความหมายแหล่งที่มาและกฎที่ผ่านข้อมูลแต่ละชุดในทางปฏิบัติความโปร่งใสนี้ช่วยให้ทีมวิเคราะห์ตรวจสอบตัวเลขได้ลดการสร้างรายงานที่ใช้คำจำกัดความคนละแบบและทำให้การแก้ปัญหามีจุดอ้างอิงที่ชัดเจนประเด็นสุดท้ายแม่แบบและจุดตรวจโครงการเปลี่ยนหลักการให้เป็นวิธีทำงานที่ใช้ซ้ำได้ความแตกต่างเด่นของหนังสือคือการไม่หยุดอยู่ที่หลักการแต่ให้เครื่องมือสำหรับแปลงหลักการเป็นงานโครงการแหล่งข้อมูลของ Kimball Group ระบุว่ามีรายการงานสำหรับแผนโครงการแบบสอบถามความต้องการสำหรับผู้จัดการหรือผู้วิเคราะห์ธุรกิจตัวอย่างจดหมายก่อนสัมภาษณ์วาระการประชุมเริ่มต้นกับผู้ใช้โครงร่างเอกสารสถาปัตยกรรมเมทริกซ์ประเมินผลิตภัณฑ์แบบจำลองเมตาดาต้าเอกสารออกแบบเชิงมิติแม่แบบโมเดลกายภาพตารางมิติวันที่และตัวอย่างแบบร่างรายงานสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าเพราะโครงการคลังข้อมูลมักเสียเวลาไปกับการเริ่มต้นจากศูนย์หรือการสื่อสารที่ไม่เป็นระบบตัวอย่างเช่นแบบสอบถามช่วยให้การสัมภาษณ์มุ่งไปยังการตัดสินใจตัวชี้วัดความถี่และระดับรายละเอียดที่ผู้ใช้ต้องการแทนที่จะจบด้วยคำขอกว้างว่าต้องการแดชบอร์ดขณะเดียวกันเมทริกซ์ประเมินผลิตภัณฑ์ช่วยแยกการเลือกเทคโนโลยีออกจากความชอบส่วนบุคคลด้วยเกณฑ์ที่ผูกกับความต้องการจริงๆอย่างไรก็ตามแม่แบบไม่ใช่สูตรสำเร็จหนังสือมีประโยชน์ที่สุดเมื่อทีมปรับใช้ตามขนาดองค์กรข้อจำกัดของแพลตฟอร์มและความพร้อมของข้อมูลโดยยังรักษาจุดตรวจที่ทำให้ธุรกิจและเทคนิคตัดสินใจร่วมกันสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้จัดการโครงการคลังข้อมูลสถาปนิกข้อมูลนักวิเคราะห์ธุรกิจนักพัฒนา ETL ผู้สร้างรายงานและผู้นำหน่วยงานที่ต้องร่วมกำหนดทิศทางของระบบ BI ผู้อ่านควรมีความคุ้นเคยพื้นฐานกับฐานข้อมูลหรือกระบวนการธุรกิจบ้างแต่คุณค่าหลักของเล่มไม่ได้จำกัดอยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างโมเดลมันช่วยให้คนต่างบทบาทใช้ภาษาร่วมกันตั้งแต่การเลือกโครงการการรวบรวมความต้องการการกำหนดแบบจำลองเชิงมิติจนถึงการส่งมอบและดูแลการใช้งานในเชิงปฏิบัติผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับลดความคลุมเครือของขอบเขตงานทำให้ข้อกำหนดรายงานตรวจสอบได้และเชื่อมคุณภาพข้อมูลเข้ากับความน่าเชื่อถือของการตัดสินใจที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับตำราเกี่ยวกับคลังข้อมูลทั่วไปคือการรวมวิธีออกแบบข้อมูลเข้ากับวิธีบริหารวงจรชีวิตโครงการอย่างเป็นระบบหนังสือด้านแบบจำลองเชิงมิติบางเล่มอาจลงรายละเอียดโครงสร้างตารางมากกว่าขณะที่หนังสือบริหารโครงการบางเล่มอาจไม่อธิบายผลของการตัดสินใจด้านข้อมูลต่อผู้ใช้เล่มนี้เชื่อม2ด้านเข้าด้วยกันและเสริมด้วยรายการงานกับแม่แบบที่นำไปใช้ได้แม้เทคโนโลยีข้อมูลสมัยใหม่เปลี่ยนไปมากนับจากปี2008หลักเรื่องการเริ่มจากคุณค่าธุรกิจการส่งมอบเป็นช่วงนิยามข้อมูลร่วมและอาจออกแบบเพื่อการใช้งานยังเป็นพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อโครงการวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุน Ralph Kimball คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่